на сите прирачници за духовниот живот се блаженствата кои Господ ги изрече на гората. Има многу прирачници за духовниот живот, зашто секој оној кој напредува во духовниот живот стекнува одредени искуства и замолен од другите, од учениците негови или од оние кои го почитуваат неговиот подвиг, тој ги изразува и ги опишува своите степени на духовноста, така што во христијанската литература имаме повеќе прирачници за духовниот живот. Но еден основен прирачник на кого се угледуваат речиси сите други прирачници е познатата лествица, напишана од игуманот на Синајската обител, светиот Јован Лествичник. Денес, во ова четврта недела од Светата Четириесетница, го вршиме споменот на светиот Јован Лествичник, кој остави силен и значаен впечаток во духовниот живот на православната црква. Неговата лествица е ненадминлив прирачник на духовноста и по угледот на таа лествица и во нашава современост се пишуваат одредени прирачници за духовноста. Како што и предходно реков, секој прирачник, а поготово лествицата, ги следи степениците на блаженствата на духовниот живот кој Господ сам ги откри на народот Божји. Лествицата, за разлика од блаженствата кои имаат 8 степеници, има 30 степеници. Лествицата, значи на свети Јован Лествичник, е книга напишана преку 30 поуки кои ги разбираме како 30 скалила на духовниот развој за да стигнеме до Царството Божјо. Блаженствата пократко го опишуваат истиот тој духовен развој кој аналитички поопширно, значи, е опишан во лествицата. Затоа едно неодминливо четиво за секој христијанин, а поготово за монасите, е оваа книга која ја напиша свети Јован Лествичник. Блажени се бедните или сиромашните по дух е првото скалило кое ни го отвораат блаженствата, но истото скалило ни го опишува и свети Јован Лествичник. Бедните по дух се оние кои смирено ќе прифатат за себе си дека се прав и дека само во близина со Бога и во заедница со Него можат да го имаат достоинството кое Господ им го предвидел на луѓето да го имаат. Значи, првата степеница во духовниот живот е човек да разбере и да свати дека не треба да се превознесува со собственото величие. Човекот е велик, голем, значи, само воколку е во заедница со Бога. Зашто величието Божјо се пренесува и се отсликува во човекот. Ако е далеку од Бога, без разлика колку способности да стекнал во животот, тие ќе се распаднат еден ден во денот на смртта и човекот како прашина ќе се растури и сите дела негови ќе се растурат. Но ако сватиме и прво поверуваме дека нашата вредност како небоземни битија извира од заедницата со Бога, тогаш нашиот дух ќе биде смирен. Токму за нив говори и првото скалило на блаженствата, токму за нив говори и првото скалило на лествицата, зашто овој украс на смиреността кој човек го стекнува, или подобро речено почнува да го стекнува од почетокот на духовниот живот, го краси како круна и на крајот на сите скалила на духовноста. И кога навистина ќе се стекне со сите добродетели, што би рекле ќе стане совршен, и тогаш ќе ја покажува смиреноста како почеток и како крај на подвизите пред Бога. Блажени се оние кои плачат зашто ќе се утешат. Сознанието за тоа дека сме прав, сознанието на кое не воведува и не доведува смирението, не чини да сватиме дека пред вратата на рајот, пред која што беше изгонетиот Адам, нашиот праотец, ништо друго не доликува освен да плачеме. Се додека не ги добиеме ветените блага во потполност, нас ништо друго не ни доликува освен да плачеме. Да плачеме за она што се уште го немаме, а предвидено ни од Господа да го стекнеме. Да плачеме, значи, за состојбата во која се наоѓаме. Состојбата на пат, состојбата на грешност во која се наоѓаме. И тоа скалило не воведува понатаму во еден нов развој на духовниот живот. Зашто не плачеме веќе по она што сакаме да го постигнеме во животот, а тоа е да купиме нешто што го немаме. Да стекнеме нешто материјално кое не сме успеале да го стекнеме. Не е веќе нашиот плач по тоа што го немаме од страна на материјалното. Туку плачот е затоа што ја сознаваме бедата на нашата состојба. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата, а кроток човек станува после подвигот кој го прави и после овие предходни две степеници кои ги поминува. Затоа што разбира, сваќа дека треба да се сожителствува со сите луѓе на светот. Особено со оние во црквата со кои сме повикани да создадеме едно ново семејство. Значи, со нив треба да сожителствуваме. А како ќе сожителствуваме ако немаме една кротост? Ако сме оштри. Вие знаете дека и народот наш има пословици: два оштри камења жито не мелат. Или друга пословица: кротко јагне од две мајки цица. Тие се изнедрени, излезени пословици токму од животот на црквата и од подвижништвото на црквата. Кротоста во суштина е развој на нашиот подвиг. Тогаш кога се развиваме во подвигот, тогаш стануваме битија кои ја почитуваат етиката на сооднос. Инаку етиката нема никаква смисла. Има смисла само заради заедницата. Само заради да ја одржиме заедницата стануваме етични битија. Иначе во светот во кој што живееме, во кој волците подобро успеваат од јагнињата, како ќе обстанеме ако бидеме само етични? Нашата етика е етика со расудување. Значи, треба да расудуваме како да бидеме етични, како да бидеме кротки, со кого да бидеме кротки. Тоа е скалило на подвигот. Подвигот наш во развојот во оваа лествица ќе не доведе да бидеме критични. Да знаеме да расудуваме, значи, за тоа што е кротоста и пред кого треба да бидеме кротки. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Колку луѓе во светот познаваме што се гладни и жедни за правда? Затоа што желбата за правда е како некоја исконска внатрешна потреба после изгнанството на Адама од рајот. Ние сакаме правда. Меѓутоа грешката често пати на луѓето е што правдата ја замислуваат само по своје сваќање и по своја скалило. Правдата си ја толкуваат онака како нив им одговара. Правата правда и вистинската правда е волјата Божја. Тоа го разбираме на одреден степен на духовноста. Дека нема правда во овој свет. Кај ќе најдете правда? Во Америка? Таја ги штити човековите права? Не. Во Русија? Не. Било каде во овој свет има некаде правда каде што ќе можеме да најдеме и тамо да се населиме? Правдата ја создаваме во нашиот однос со Бога и во меѓусебниот однос. Затоа што вистинскиот критериум за правдата е волјата Божја. Тогаш кога ќе осознаеме дека волјата Божја треба да ја спроведуваме како правда, тогаш навистина сме напреднале во духовниот живот. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помиловани. И човек, како и што претходно рековме, кој станува етичен, кој станува кроток, тој станува и сомилостив. Не милостив заради сентименталност. Често пати, ние луѓето сме сентиментални кога гледаме некој да страда. Сега, за земјотресот, што се случи во Хаити, не се расплака сечие срце? Не е страшно да гледате толку луѓе без покрив на главата, со оние и покрај сето тоа што останале во такво страдање ги изгубиле дури и најближните. И не може да не биде со милостив некој на нив. Меѓутоа таквото, таквата милост е сентиментална милост, затоа што ние веднаш размислуваме како би било ние да сме во таква ситуација. И ни се чини дека би било тоа тешко и затоа сострадаме со нив. Ама милоста во духовниот живот е друг критериум. Милоста во духовниот живот значи да сватам дека без другиот не постојам. Затоа да бидам милостив за другиот, затоа што немам постоење без братот свој. Јас сум никој без него. Не значи затоа што се сожалувам само сентиментално врз некого, туку затоа што имам потреба да изразам постоење преку другиот. Затоа сум милостив спрема него. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога, и гледате колку степеници треба да се помини за да се стигни до чистота која е гледање на Бога. Почнавме од смиреноста, се качуваме постепено преку кротоста и правдата, за да стигнеме до чисто срце во кое го гледаме Бога. Како во огледало? Чистото срце го гледа секогаш Бога. И, како што вели Евангелието, човек од внатрешноста своја го изразува она што во себе го има, така и човекот со кровиштето на срцето, ако е чисто, ја изразува и неговата вера, ги изразува и неговите сремежи за Бога и за црквата. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. И миротворец секој станува кој мирот Божји во себе го прима. Меѓутоа, колкав пат треба да се изоди за човек да го прими мирот Божји во себе? И ако сите овие дарови кои ги слушаме во блаженствата, човек ги прима уште од почетокот и од првата степеница, меѓутоа ги прима како во икона. ги прима, значи, колку само да знае дека постојат. Ги прима со еден предвкус за после одредено време на духовен напредок, ги доживее во себе во потполност. Мирот Божи го доживуваме после одреден духовен напредок. И стануваме истовремено и миротворци. Зашто тој човек, то се што има во себе, тој го изразува и во односот со другите битија. Ако има мир Божи во себе, тој го изразува тој мир Божи и во односот со другите. И затоа станува миротворец. Блажени се прогонетите заради правда, зашто нивно е царството Божјо. И стигнуваме до скалилото на мачеништвото. Стигнуваме, значи, до предсобието, така да речам, на мачеништвото. Зашто прогонството се уште не е потполно мачеништво. Меѓутоа, за да се издржи прогонството, потребно е да се изодат сите овие предходни степеници. Иначе човек ќе помисли зошто да биде гонет во овој свет. Сите сакаат удобно да живеат. Кога ќе прашаме некој или кога ќе прашаме уште едно мало дете, како сонува да се развива неговиот живот, ни едно од нив нема да ви рече јас сакам страдање, сакам прогонство, сакам мачеништво. Секој ќе ви речи дека сака да заврши нешто школо во животот, па да има удобен живот, да има добра среќа во животот. Но тој човек што ќе ги помине овие стадиуми на духовноста ќе свати дека нема мир со овој свет. Овој свет лежи во зло. Ако се помириме со него, сме се помириле со злото. Затоа, подобро да бидеш прогонет од злото, и да не се согласиш со него, и да немаш заедница со злото, отколку да имаш удобност во злото. Затоа, човек што стигнува на одреден стадиум на духовниот живот, го прифаќа прогонството како една нужност од овој свет, ако сака човек да остане во заедница со Бога. И блажени сте последното блаженство, вели, кога ќе ве срамотат и ќе ве прогонат, лажејки против вас, изговараат секакви лоши зборови заради мене. Значи, тоа е последниот веќе стадиум во кој човек не живее веќе за себе, туку живее за Бога, како вели апостолот. Ја прифатил потполно Божјата волја за себе и за црквата, и се посветил и живее само за Бога. Тој е спремен на мачеништво. Затоа и толку ги почитуваме мачениците. Мачениците не се теолози, не ги славиме како големи теолози на црквата. Меѓутоа, мачениците стигнале на овој последен, на ова последно скалило на духовноста. И како да не ги почитуваме? Тие се оние, значи, кои се извишиле на врв планина и кои светлото нивно насекаде свети и не може да не се види. Тие се оние кои Божјиот живот го прифатиле во себе. И заради тоа, како самиот Господ, што претрпе на крстот смрт и распетие, така и тие претрпуваат лаги против нив, невистини, погрдни зборови. И на крај и смрт некој од нив. Зашто тој е патот кој Господ ни го покажа. Ако него го гонеа, што очекуваат христијаните? Меѓутоа, од друга страна, пак оние кои ја гонат црквата, не можат да очекуваат дури ни во овој свет просперитет. Некои може би што велат, ќе се искубаат и ќе извлечат од овој свет некаква корист. Ама не можат да го наследат Царството Божие. Но ретки се дури и тие кои нема последиците од нивната лага и од нивните гонења против црквата да не ги доживеат уште овде. Вие добро се сеќавате дека со неколку писма ги опоменивме расколниците дека не треба со лага и не треба смислено да не гонат. Зашто гонејќи еден епископ на црквата, тие ја гонат црквата. Вие се сеќавате свети апостол Павле што доживеа кога Господ му рече: Савле, Савле, зошто ме гониш? Него гонеше Савле Христа, ја гонеше црквата, ама Христос се поистоветува со црквата. Тие гонат еден епископ на црквата, и да не кажам само еден, туку и повеќе нас, и ја гонат целата црква, и сакаат да не бидат против Бога, и сакаат да не им се случи за возврат она што во суштина е нивна природа на живот, нечесноста. Таја само сега излегува на видело, зашто до вчера се криеше. Без разлика што и сега има заштита во таја нечесност. Без разлика што и сега ги покрива власта во тоа и немаат гонење. И нека немаат, ние не им посакуваме. Меѓутоа, не можеш да ја гониш црквата и да имаш бел образ. Се ќе излезе на видело. Дури и пократко време од колку што нам замислувавме дека ќе се случи. Ете, браќа и сестри, денеска во овој ден во кој го славиме светиот Јован Лествичник, добро е да се подсетиме на овие степеници на духовниот живот кои за нас се предвидени. Ние треба да ги изодиме, за да стигнеме до ветената цел, а таа е Царството Божие. И секој од нас постепено да се движи. Секој од нас да не стои во место, туку да се труди да се надминува себе си со подвиг секојдневен. Тоа важи како за монасите, тоа важи така и за христијаните. Ја користам оваа прилика да им заблагодарам и на браќата студенти Иван и Миладин, кои дојдоа од Белград, од теолошкиот факултет, и ни го разубавија ова и така убаво богослужење на црквата. Меѓутоа, од убаво има поубаво, од велелепно има уште повелелепно. Така што иако нашата служба на православната црква е секогаш служба Божја и царска, зашто ние сме и царско свештенство, сепак, кога има убаво пеење, кога има една хармонија во богослужбата, тогаш полесно сите се понесуваме по овие скалила на духовноста за кои говоревме. Зашто светата литургија е една кратка, скратена, така да речам, лествица на движење кон Царството Божјо. На светата литургија ние го резимираме ова сево што го кажувавме за блаженствата и за сите 30 степеници на лествицата. Во една света литургија од саат време или саат и пол, ние се искачуваме по сите 30 степеници и стигнуваме пред портите на Царството Божјо, каде се среќаваме со Христа и се причестуваме. Тоа велелепие го има нашата богослужба, тоа велелепие збогатено со убавото пеење денеска го доживеавме, и нека Господ им даде и нив уште подобар глас и уште подобар слух, да можат да и служат на црквата така како што и ние имаме потреба, а и Господ сака.